VOA. Ili ni Sauti ya Amerika. Mwili weneza nshuti mudoteza matkwi kuri mikro mwili kumenanje Fidel Niyongabo makuru nivigani yotu wafitia kuri isa kazele romu vigani wafitia kuri radio nshuti ya bose mvika nila kuri FM 98.8 nivicho itatu no kujuhuja Amerika kuri FM 94.4 nivicho itati Kigali Burundi mutu mvira kuri FM 94.4 nivicho chenda no kuri FM 94.5 nivicho vili
Kanga vikwaso uye nikanga izeko nikulikira na
Uwo ni Pancras Chimpai muvugizi w'urunani Senarede yiyamiriza raporo iherutse gusohogwa n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati mu gihugu mu Burundi ivuga ko ibiringo by'umukuru w'igihugu bikwiriye kuvanwaho. Bombe hafi y'ibiro vya president wa Somalia yahitanye abantu barenga 200. Tegekanijwe ko Nigeria yinjira icyese mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi ejo kwa gatatu. Amerika n'Ubuhinde birahayagiza gufashanya gukomeye hagati yavyo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino kwabateguriye. Bombe yari yatezwe mu modoka ya Turikiye hafi y'ibiro vya president wa Somalia uno musi kuwa kabiri ikaba yahitanye abantu barenga 200. Iyo modoka yasetse uruhome rw'ihoteli SYL ikibanza abategetsi ba leta ya Somalia bakunda guhuriramwo. Batandatu mu bapfuye n'abapfasoni. Mu bakomeretse harimo umushikiranganje jejwe gutwara abantu n'ibintu, umushikiranganje wa leta jejwe kwivuna abansi, abashinga amateka batari bake n'abamenyesha makuru babiri. Umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru Mohamed Abdi Hayir Maraye yabwiye Ijwi rya Amerika Service y'Igisomali ko abategetsi bamenyesha ko bari bazi ko abagwanyi bariko bategura ibitero bitatu by'amabombe ku mugwa mukuru Mogadisho muri iyi ndwi. Babiri mu bagize gitero barafashwe n'inteko za leta. Ntawitiriye buno nyene ico gitero yamara abantu bikiye ku mugwi Ashabab umaze igihe ugerageza gutembagaza leta. Uwo mugwi kenshi uragira ibitero ku mahoteli aho abategetsi ba leta baba canke bahurira. Igitero c'imbere yaho cabaye ku hoteli SYL mu kwezi kwa kabiri cyahitanye abantu 9. Bitegekanijwe ko igihugu ca Nigeria cinjira icese mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi ejo ku wa gatatu igihe leta izosohora ibiharuro vyerekeye ubutunzi by'amezi 4 arangiye. Nigeria yigeze kuba ifise ubutunzi bukomeye cyane kurusha ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika imaze amezi atari make ihanganye n'itituka ry'ifaranga ry'igihugu hamwe n'igabanuka ry'ibiciro by'ibitoro. Ejo ku munsi wa gatatu ibiro by'igihugu byejejwe gutororokanya ibiharuro kubijanye n'ubutunzi mu gihugu bizoshira habona icegeranyo kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu ca Nigeria mu kiringo ca kabiri c'amezi 4 y'umwaka. Abitegereza ibintu biteze kw'ico cegeranyo cemeza amakuru atari meza amazi gihe arindiwe yuko ubutunzi bw'igihugu bugeze mu bihe bibi cyane. Mu ntango zo ku kwezi kigega mpuzamakungu FMI catangaje ko Nigeria yatakaje ikibanza cayo cyo kuba aricyo gihugu gikomeye cyane mu by'ubutunzi mu karere ka Afrika kurusha Afrika y'Epfo. Ibintu bitari bike nivyo vyatumye ubutunzi busubira inyuma bikomeye. Ikintu gikuru mu vyatumye ivyo biba n'ibiciro vy'ibitoro vyagabanutse ku masoko mpuzamakungu. Ibitero vy'abagwanyi ku miringoti y'ibitoro mu ntara y'imburi ibitoro ya Delta du Niger navyo nyene vyaragize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu mu gutuma umwimbo w'ibitoro ugabanuka cyane. Ikindi kibazo cibonekeje cerekeye ukubura kw'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Ivyo vyatumye ifaranga ry'igihugu ritakaza bikomeye agaciro. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubuhindi barahayagiza gufashanya gukomeye hagati y'ibihugu byabo. Ibiganiro by'inshuro ya kabiri byerekeye ubutunzi no gufashanya mu bya politiki n'igisirikare hagati ya Amerika n'Ubuhindi byabereye bwa mbere mu gihugu cy'Ubuhindi ni bimwe mu biganiro n'amasezerano akomeye yatumye Amerika n'Ubuhindi bikorera hamwe kurushiriza. Ivyo mu gihe hari impungenge zitera ziyongera ku gihagararo gitera ciyongera kurushiriza c'Ubushinwa. Ubuhindi bwarashize ku ruhande mu kiringo c'imyaka irangiye inzitizi zitari nke ku vyerekeye ubudandaji Icyo gihugu kiba cyafashe ingingo yo kwagura ubudandaji na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ngingo yatumye ubudandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri bwiyongera inshuro zitanu mu gushika ku miliyaridi amajana atanu y'amadolari ku mwaka. Amerika n'Ubuhinde byiyemeje korohereza amashyirahamwe yabyo kugura ibidandazwa bivuye kuri izo mpande zibiri. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yabonanye uno musi kuwa kabiri n'umuhanuzi ku rwego rw'igihugu cy'Ubuhinde ku bijyanye n'umutekano Ajit Doval. Bakaba baganiye ku bibazo byerekeye umutekano mu karere hamwe no kugwanya iterabwoba. Mubandanye kumviriza amakuru yo hirya no hino kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko igihugu cya Turikiya n'inteko z'abakurude zicuditse na Amerika muri Siriya biherutse gutana mu mitwe mu minsi irangiye bifise uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kugwanya inteko za Leta ya Kiisilamu mu karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizera kuri izo mpande zose uko ari zibiri mu gikorwa cyo kurwanya Leta ya Kiisilamu. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yasavye Turikiya kubandanya gushimikira ku rugamba rwo kurwanya Leta ya Kiisilamu aho gutana mu mitwe n'inteko z'abakurde zicuditse na Amerika nazo nyene ziriko zigwanya Leta ya Kiisilamu muri Siriya. Igisirikare cya Turikiya n'inteko zigwanya ubutegetsi muri Siriya zicuditse na Turikiya zimaze izindwi mu rugamba rugenewe gutuza Leta ya Kiisilamu n'abagwanyi b'abakurde bakorana na Amerika mu gice cya Jarablus kiri ku rubibi hagati ya Turikiya na Siriya n'ibice biri mu micungararo yacu. Inteko z'abakurde ziherutse gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu mu gisagara cya Manbij muri Siriya hafi y'ibirometero 40 mu bumanuko bw'igisagara cya Jarablus. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kudukurikiranira kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Ekleziya Katolika bwashimangiye ingingo y'ukudakoresha uburyo bw'imiti ibinini n'ibindi mu kuringaniza imbyaro mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo. Iyo ngingo itari bwashigwe mu bikorwa mu mavuriro yo muri diyoseze ya Butare. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo cyo kwimika uburyo bwa kamere mu kuringaniza imbyaro aho gukoresha uburyo bw'imiti n'ibindi bikoresho nk'uko abaganga babitangamo inama cyari kimaze imyaka igera kuri 5 cyarafashwe na Kiliziya Gatolika mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo hirya no hino mu gihugu. Ariko ku bigo nderabuzima byo muri diyoseze ya Butareho iki cyemezo cyari kitarashyirwa mu bikorwa. Mu gushimangira iby'iki cyemezo cyo kuringaniza imbyaro hifashishijwe uburyo bwa kamere, Kiliziya Gatolika ikomeje kuvuga ko ubu buryo ari bwo bwiza ku buzima bw'abaturage. Kiliziya Gatolika yabwiye Ijwi rya Amerika ku buryo abaturage bahabwa serivisi mu kuboneza imbyaro hakoreshejwe imiti bibagiraho ingaruka ho kugira icyo bibafasha. Musenyeri Filipo Rukamba n'umushumba wa diyoseze ya Butare akaba n'umuvugizi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda aravuga ko izo ari impamvu zikomeye Kiliziya Gatolika yahisemo kudakoresha ubwo buryo mu bigo nderabuzima n'ibitaro byayo.
Tubona hari abantu benshi bafite ingorane mu buzima bwabo za efeso gonde nyinshi ku bagore cyane cyane. Ni uburyo Kiliziya Gatolika yahisemo no ku isi hose ntabwo biri iwacu gusa bwo gushyira imbere nyine uburyo bwa kamere. Ni nayo mpamvu nyine yatumye tubivuga kuko hari abantu benshi bigiraho ingaruka. Urumva nawe gushyira nk'ibintu mu kaboko k'umugore bikamaramo igihe imyaka itatu, imyaka itanu bigira ingaruka ku buzima bwe kuri sisitemu hormonali.
Nyuma yo kumenya iby'iki cyemezo Ijwi rya Amerika yanyarukiye ku kigo nderabuzima cya Masaka kiri mu maboko ya Kiliziya Gatolika. Uretse no kubiga gahunda y'iringaniza ry'imbyaro hakoreshejwe ibinini n'ibindi byahagaritswe muri diyoseze ya Butare, muri iki kigo nderabuzima ho ntibyanahigeze. Madame Supesiyoze Mukandengo amaze imyaka igera kuri 25 yigisha abantu kuboneza imbyaro mu buryo bwa kamere Kiliziya Gatolika yimitse.
Masaka rwose kuva natangira gutangira uburyo nta gakingirizo nta bikoresho hari igihe bajyaga bazana nk'imiti nk'igihe cya kampanye ariko rwose titireri wivuriro yaravugaga ati mureba handi hantu mubijyana tugira abajyana amabuzima nyine bakorana n'iyo miti ariko hano ntago ndahabona ikinini agakingirizo kireka nk'aba ngaba murabona babana n'ikibazo babana n'ubwandu kubera ubuzima biremewe nabo turaburiyanta tukabwira tuti mujye mujya ku murenge aho kugira ngo mwanduzanye mugire gute mujye mukoresha agakingirizo
uyu hugukiwe ibyo kuboneza imbyaro mu buryo bwa kamere yeretse ijwi rya Amerika zimwe mu mfashanyigisha akoresha ku kigo nderabuzima cya Masaka ziri mu nkuru ishushanyije
urabona ko inyoni yateye amagi yiteye amagi irarariye tugereranya rero na wa mugore wamaje gusama noneho rero akakira rwa rusoro cyane cyane mbere yuko inyoni irarira nuko ibanze gatera amagi hano rero mu mihango inyoni yita yamahurira zikabimenagura do yabimenaguye none yigendeye hane rarariye yanyababyi yakira rwa rusoro uburyo bwa kamere rero nabwo tukabubireka bwa buryo bwo kugenzura ururenda buryo bwo gufata ubushyo ifatizo bw'umubiri bwo kugenzura imiterere n'imimerere y'inkondo y'umura uburyo bwo konsa uburyo bwo kubara n'urunigi
kurundi ruhande bamwe mu bagiye bakoresha uburyo bw'imiti mu kuboneza urubyaro bemeza ko byagiye bibagiraho ingaruka mu bihe bitandukanye madame Ureri wa Maria w'abana batandatu yemeza ko yagiye muri onapo mu 1987
umwana wanjye w'imfura yavutse muri 1983 nkurikiye avuka muri 1984 ukurikiyeho avuka 86 ukurikiye avuka 87 ariho nahise mfata icyemezo cyo kujya muri onapo urumva nari mfite abana bane kuva muri 1983 kugera muri 1987 hengeza abana bane onapo ngo nabe ku buryo nari ngiye gupfa nakoresheje uburyo bw'imiti ndwara umwingo ndwara igifu ngiye kwa dogiteri arambwira ati ni onapo iri kubigutera onapo nimaze kuyihagarika nta miti nafashe ariko ubwo byarikize bimaze gukira ubwo rero igihe cyarageze mbese nka kubera nabonaga ndi kubyara nahekana buri munsi mita njya kwiga guteganya urubyaro ku buryo bwa kamere nta ngaruka nahuye nazo ubwo mbese byazanye urukundo mu rugo ariko nkiri mu buryo bw'imiti umubiri wanjye warahindutse ahantu hose kuryo numvaga n'umugabo ntamushaka
ijwi rya Amerika yabajije uyu mubyeyi icyo avuga ku bagana uburyo bw'imiti mu kuringaniza imbyaro
mbese biriya bintu biricyo ni imisemburo ijya kwica indi misemburo urumva bigomba gutera ingaruka mbese n'ukwanga kwicwa n'urubyaro kwiyemera kwicwa n'imiti
Kiliziya Gatolika ifite ibigo nderabuzima bigera ku 116 n'ibitaro 9 hirya no hino mu gihugu kandi byose bigomba gukurikiza uburyo bwo kuringaniza imbyaro mu nzira za kamere icyakora bakeka ko kuba Kiliziya Gatolika ikomeje gutsimbarara ku mahame yayo bishobora kuzatambamira umugambi w'ubutegetsi bw'u Rwanda mu kuringaniza imbyaro Musengeri Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika avuga ko ibyo bitazabaho kuko n'ubusanzwe ari gahunda bumvikanyeho n'ubutegetsi kuri ubu n'indi minsi ujagana ibigo nderabuzima biri mu maboko ya Kiliziya Gatolika yifuza kuringaniza imbyaro akoresheje imiti baramusobanura bakamurangira hafi aho mu bindi bigo bya leta uburyo bw'imiti muri rusange mu kuringaniza imbyaro n'ubwo buherekejwe n'umurundo w'ibibazo buri mu bwitabazwa kuruta haba kububatse n'abatubatse ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi Yohani Twagirimana n'umugabo w'imyaka 31 avuka mu karere ka Bugesera akaba abana n'ubumuga bw'amaboko ariko arangije ikiringo cya gatatu cya kaminuza yandikisha mano. Uwo mugabo yemeza ko aba bana n'ubumuga iyo bafashijwe bashobora kwigwanako. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Si benshi biga bakagira amahirwe yo gukomeza amashuri kugeza babonye impamyabumenyi zihanitse ariko ntibyakorohera buri wese wabyumva ko umuntu utagira amaboko ashobora kwiga kandika kandi akoresha amano y'ikirenge Twagirimana Yohani yadutekerereje uko yabashije kwirwanaho kandi akoresha amano akiga akaminuza
nyuma yo kubona ko mfite ubumuga bw'amaboko ababyeyi bitabaje abahanga mu byiciro bitandukanye bafasha babwira ko amaboko ubwo adashobora gukora ariko izindi ngingo zishobora gukora banyigisha kwandika nkoresheje amano muri ubwo buryo bantoje gufata ikaramu mu mano noneho ntangira kwiga ndanatsinda kugeza kuri uru rwego ndacyakoresha amano kuva narabashije gukoresha amano nandika bigakunda ku buryo kugeza kuri iyi saha ari njye wiyandikiye thesis igitabo kirangiza icyiciro nari ndimo kubera ubushakashatsi umuntu aba yarakoze ndakiyandikira rwose
uyu musore avuga ko mu myigire yatigeze agira ipfunwe
naje kugira amahirwe ndangije kaminuza mu Rwanda mu ishuri rikuru nderabarezi rya Kigali ryahoze ari kiye naje kubona amahirwe yo gukomeza masters kuko numvaga nifuza kwiga ubuzima bwanjye ibyo naba narabashije kubona nza kugira amahirwe mpabwa amahirwe yo kujya kwiga uburezi budaheza n'uburezi bw'abafite ubumuga bukorera muri Kenya Nairobi muri kaminuza ya Kenyatta University. Naratsinze cyane rwose kubera ko abo twiganaga abantu twamaze kurangiza kandi dusa naho twarangirije ku gihe twari abantu turi batatu mu bantu twiganaga turi 11.
Twagira Imana Yohani avuga ko nubwo yabashije kwiga ariko abantu bafite ubumugana warimo bagihura n'ingorane zo kubona imirimo.
Urugero nkanje nagombaga kuba mfite umuntu umba hafi umfasha mu buzima busanzwe. Ibyo ari byo byose ku bijyanye n'isoko ry'umurimo haracyarimo imbogamizi. Ku bantu bafite ubumuga bose babashije kugera mu ishuri cyangwa se no mu buzima busanzwe niyo yabatariza ariko kubona icyo akora haracyarimo imbogamizi kuko akenshi usanga dukeneye ibikoresho bitandukanye n'ibyo abandi baba bafite. Sinzi ko najya ku depozi i Rusizi cyangwa inyamasheke ngo nsange banteguriye ako kameza haracyarimo imbogamizi nyinshi cyane.
Twagira Imana abana n'ubumuga bw'amaboko yombi ku buryo ntacyo ashobora kuyakoresha yewe no kuba yafata ikintu cyoroshye nk'ikaramu nabyo ntibishoboka. Cyakora ibyo ari gukorwa n'intoki ze ubu bisigaye bikorwa n'amano nko kuba yakoza mu kanwa akoresheje uburoso, kwambara inkweto cyangwa se kuzikuramo ndetse no kurya, ariko byo ngo yabikorera mu rugo gusa kuko bimufata umwanya munini. Yohani Twagira Imana avuga ko abantu b'umuga bashobora kwirwanaho bikaba byabarinda gusabiriza bijya biboneka kuri bamwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Inyuma yaho umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati mu gihugu mu Burundi usohoreye raporo ivuga ko ibiringo by'umukuru w'igihugu bikwiriye kuvanwaho, urunani Senared rwasohoye itangazo rivyiyamiriza. Ni mu kiganiro n'umuvugizi w'urunani Senared Pancras Chimpaye yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Itangazo twasohoye ni itangazo rikurikirana raporo ujya mubiyatanze imitungo yagize ibiganiro n'abarundi bose. Icya kabiri ni uko ibitungo nziza yihagiye ubutegetsi ku nguvu iyo raporo yazayironse imbere bikuvuga ko 19 mu ijambo yakutirije ikaba yavuze yuko byashyikirijwe n'uwo mugwi yabifashe nka nkama. Aha rero muri Senared turazi neza yuko twari dufite n'amakuru yerekana neza ko kubona mu biganiro by'iyarusha birongowe abanyamisobanuro Benjamin Mukapa leta y'Ubujumbura igumi kwega amaguru kwari kugira ngo barindire ko iyo raporo iza, noneho ukwezi kw'icumi ahindure ibyo bwizashingiro bahamba amasezerano y'Arusha, gutyo ibiganiro by'Arusha ntibisubire bitubivurizwamo. Kuvuga rero yuko baravuze ko bikurikirane.
Raporo yashikirijwe ni raporo y'igice kuko ibiganiro birabandanya.
Na raporo y'igice kuyo iba ari raporo y'igice w'itengeleziza iba ari guca asingira ku ijambo kugerageza ya 19 akavuga ngo iby'abarundi bashikirije yabyumvise, kandi uwo haruwa n'abo barundi ari abarundi bari ku isi, uwo haruwa n'ingeri z'ibiganiro byatunganijwe nta biganiro byariho ahubwo n'abantu bariko barijajurira babahereza ibyo bateza kuvuga barasamije ijambo.
Ivyo ntibishobora kugira ingaruka mbi ku runani rwanyu mu gihe abanyagihugu muvuga ko batamikwa ijambo, kandi abanyagihugu bamaze kwerekana ko bazi gutora icatsi n'ururo.
Abanyagihugu bari mu makambi y'impunzi, abanyagihugu b'Abarundi, abanyagihugu bafungiwe mu buto, abanyagihugu b'Abarundi, abanyagihugu birirwa barahunga abiswe bose bariko baramirwa abo sabanyagihugu ndego uyu munsi umunyagihugu umwe n'igihugu ninde utari umwe n'igihugu ninde mbega uyo mugwi uvuga ko abarundi benshi bafite ibintu na biriya ufite igipimo ikihe wagize referendumu
Mushana kimpaye ku ngingo igira kane itangaza mwasohoye isa nivuga ko ibiganiro byahagaze uko niko mubibona nta biganiro bizosubira kuba hagati y'Burundi ya leta y'Burundi n'abatavuga rumwe na leta bimeze nka bya biganiro eka yamishikirana mwagira yarusha
kibazo nibaza yuko ari kukibaza wararongoye umugwi wa Juba gutekera Petero ngo rubiza mu biganiro biruka yarusha niba warabikurikiranye urazi neza yuko bivumbuye bagasohoka uko kwivumbura kwari kujyanye n'uko bagingiriye yuko uyo mugwi wosikiriza iyo raporo y'inkinamico isa ibaha ububasha bwo guhindura ibyiza nshingiro no guhamba amasezerano y'Arusha kuko ata amasezerano y'Arusha ibyiza nshingiro barihindiye cya kibazo nyamukuru uhora mutima gisukanye ngaha ishobora kugunda hakemba kikiringo cya gatatu kizo batigihari kuko uyo Petero Nkurunziza adotavuga yuko amategeko uyu munsi amure kwinda kwitoza gushika asizeye
mwavuze ko ingingo nk'iyo y'abanyagihugu yari ikwiye guca muri referendum mu gihe hoba referendum ukwemeza cyangwa guhakana bizoba byashikirijwe n'abanyagihugu umuhari wanyu urunani rwanyu ruriteguriye gushikira abarundi kugira ngo barushigikire
mbega wosikira abanyagihugu gute wogira referendum gute mu gihugu n'ushikira igisumbiro yo kubiri n'umugambwe kuko ni igihugu munda atajya mu gaso cyangwa kwiye
Pancras Kimpaye umuvugizi urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Abakenyezi b'abarundikazi bakora umwuga wo kumenyesha makuru bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagiye hamwe bagurura inzu y'uburiro inyamirambo mu gisagara cya Kigali iki gikorwa cyo kudandaza imfungurwa bavuga ko kibafasha gusahiriza uburyo bari basanzwe baronka na cyane cyane ko mu buzima bwo mu buhungiro umwuga wo kumenyesha makuru usa n'utagenda neza nk'uko byari biri mu Burundi ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni
Aki wacu restaurant ninzu y'uburiro y'abarundikazi basanzwe bakora umwuga wo kumenyesha makuru uyu mukenyezi numwe mubagiye hamwe bugurura ki wacu amenyesha ko iki gikorwa bacyumviriye kugira ngo basahirize uburyo bare basanzwe baronka
amenyesha makuru twagiye hamwe twavuye mu Burundi duhunze nta amenyesha makuru nyene kezino dusanga ku yakazi kora amenyesha makuru atiko turakora rimwe rimwe twagize agashira hamwe k'abantu batatu mu basaraza na gataye gato gato bafite twiyumviriye kugira ikintu exceptionnel atawundi muntu n'umwe afise twiyumviriye ico restaurant ico tuvuga ati twebwe ntitwogera restaurant mu Rwanda reka tugire restaurant y'ibintu n'abadafise atangura rero kwiyumvira iby'uburobe indagara ifi chapati gitetswe nk'ikirundi nyene
muri inzu y'uburiro abaguzi benshi n'abarundi kuko ngo bakundira imfungurwa z'i Burundi zitekwegwaho aba ni bamwe mu twahasanze baje gufungura
mama jara yakora neza sana nga ni chapati nziza tv ibintu nyibyo vrema kugira ubwire ko ngo mitsingi ucanga kwa sana tv kumufasha munda ikintu dukunda cyane nga dukunda uburobe n'indagara ana bana babaye Burundi dukunda uburobe n'indagara ni samaki cyangwa ikawa ndio na zamana wangu kimuye tutakarudi kikawa na TV kana tuje nga mu restaurant tujindagara si wacu Burundi tukaja ibitunguru niba yagiye mu dusabi n'uburo keshi n'uburo cyane burahari sana ndo tukunda na
n'uburo ikiti batuza nga keshi aha twokuye twohita ariko ari isanganiro gihuriye by'abarundi inya tujya gusanga zifite kandi vuba kiwacu mu Burundi ko keshi bazaza bivacu mu Burundi ugasanga abo turi kuba bose tulaga duhuza kuko twese turi mu ngorane zimwe
aho kuki wacu restaurant nta ngorane y'abagura bafise ariko basaba leta y'u Rwanda kubagabaniriza amatagisi kuko amatagisi maremare batangishwa watuma badatera imbere ngo bagire umwete wo kubandanya urudandazwa.
Abantu baraza kandi ni bakunda kuza ngaha bavuye Burundi n'abanyarwanda cyangwa abakongomani babaye Burundi bazi ibintu by'Uburundi. Ubu rero uko bimeze baraza bakakomanda ibintu duteka ngaha ni cyane cyane indagara, burobe, inyama, ibiharage by'amamesa ko amamesa zino ntibayajya. Rwanda nta mamesa bajya. Cyane cyane dusaba Leta y'u Rwanda kuko twebwe twitwa ko turi mu Burundi. Gabanitse imisoro kurumva gutuye imisoro nk'abandi bose baraba ngo wewe urakenye cyane iki uri nzija muri korogandazwa uri nk'abandi. Ni ukuvuga rero ko baraje iyo tuba twaravuye n'uburyo dufise butugabanyiriza imisoro.
Ikindi kibazo aba bakenyezi bafise n'umutahe. Iyi nzu y'uburiro ifite iziko rimwe y'ikizungu rikoreshwa gaze. Bavuga ko kimwe mu ntambamye bagira harimwo iri ziko rimwe kuko nibaheza ngo bihutishe urudandazo rwabo nk'uko bavyifuza nko mu gihe abakiriya bababonetse ari benshi. Basaba abandi barundi bari ngaha mu Rwanda bafise uburyo kubasahiriza kugira bimwe mu vyo badakwije babironke. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Kanya turangiza ibiganiro n'amakuru twari twafitiye kuri isaha amari imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Bombe yari yatezwe mu modoka ya Turikiye hafi y'ibiro vya president wa Somalia uno musi kuwa kabiri ihitana abantu barenga 20. Iyo modoka yasetse uruhome rw'ihoteli SYL, ikibanza abategetsi ba leta ya Somalia bakunda guhuriramwo. 6 mu bapfuye n'abapfasoni. Bitegekanijwe ko igihugu ca Nigeria cinjira icese mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi ejo kuwa gatatu igihe leta izosohora ibiharuro byerekeye ubutunzi by'amezi ane arangiye. Nigeria ikize kuba ifise ubutunzi bukomeye cyane kurusha ibindi bihugu mu karere ka Afrika, imaze amezi atari make ihanganye n'iteteuka ry'ifaranga ry'igihugu hamwe n'igabanuka ry'ibiciro by'ibitoro. Ejo kuwa gatatu ibiro by'igihugu bijeje gutorokanya ibiharuro ku bijanye n'ubutunzi mu gihugu bizoshira habona icegeranyo ku byerekeye ubutunzi bwa Nigeria mu kiringo cya kabiri cy'amezi ane y'umwaka. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi barahayagiza gufashanya gukomeye hagati y'ibihugu byabo. Ibiganiro by'inshuro ya kabiri byerekeye ubutunzi n'ugufashanya mu bya politiki n'igisirikare hagati ya Amerika n'Ubuhindi byabereye bwa mbere mu gihugu cy'Ubuhindi ni bimwe mu biganiro n'amasezerano akomeye yatumye Amerika n'Ubuhindi bikorera hamwe kurushiriza. Ifite mu gihe hari impungenge zitera ziyongera ku gihagararo gitera kiyongera kurushiriza c'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko Turikiya n'inteko z'abakirde zicutitse na Amerika muri Siriya biherutse gutana mu mitwe mu minsi irangiye bifise uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya inteko za leta ya Kiisilamu mu karere. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro twari tubafitiye rero muri uyu mwanya hano bigarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo, washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.